رحمه الله الذي سعادة كان الكلام في الخطب الماضية في سعادة ابتلاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع ذكر الله تعالى وهو من أعظم القربات إلى الله. واليوم موضوعنا مع بعض مكونات السعادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، إن السعادة مطلب كل إنسان ورغبة كل عاقل، وقد وعد الله تعالى المؤمنين الطائعين بالحياة السعيدة، فقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي السعادة، وتشمل وجوه الراحة من أي وجه كانت، وأهم هذه الوجوه وأولها وأكرمها وأعظمها سعادة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان بالله ومحبته والإنابة إليه وطاعته. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحب القلب الطائع، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. قال أحد الصالحين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب، وذلك لما يدرك الطائعون من سرور القلب وفرحته وابتهاجه ونوره وانشراحه. وإذا سعد القلب طابت حياة الجوارح كلها، فمن أكثر من الصالحات واستزاد من الحسنات نال السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نالوا فرحا وقرة عين، أي مصدر سعادة. وأما حسن المآب والعاقبة فهو في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فيسعدون في دنياهم وآخرتهم. وذكر الله تعالى أيها المؤمنون والمؤمنات مما يمنح الإنسان صفاء النفس فيطيب خاطره وتتبدد مخاوفه ويأنس بخالقه ويرضى به مولا ونصيرا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيل بذكر الله أي بطاعته. On va parler dans ce discours sur quelques éléments qui rendent le croyant heureux. Chers croyants, tous les êtres humains sont à la recherche du bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Dans ce verset, Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit que la bonne vie fait référence au bonheur. Plusieurs choses permettent d'atteindre le bonheur. La première des choses la plus importante, c'est d'être heureux en ayant la foi, en aimant et en priant et en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. La personne la plus heureuse est certainement celle qui obéit à Allah sincèrement. Et en vérité, il n'existe rien de plus beau que le bonheur. Il n'existe rien de plus beau que le bonheur que ressent le cœur du croyant qui obéit et craint Allah. Si le bonheur atteint le cœur avec la foi, alors toute sa vie sera heureuse. Celui qui multiplie les bonnes actions atteindra le bonheur de ce bas monde et réussira dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui croient et font de bonnes actions auront le plus grand bien et aussi le plus grand retour. Ibn Abbas radiallahu anhuma explique ce verset en disant que les croyants, en disant que les croyants seront heureux et gagneront le paradis. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala permet de purifier l'esprit afin d'avoir un bon cœur, de ressentir une certaine tranquillité et de s'en remettre toujours à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Il a été expliqué que dans ce verset, l'évocation d'Allah, c'est l'obéissance. ومن أهم مقومات سعادة الفرد وراحته وسكينة فؤاده وطمأنينته الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان، وقد بينه الشرع أوضح بيان، وحقيقته أن يحسن المؤمن الظن بربه في السراء والضراء والشدة والرخاء، فيطمع فيما عند الله ويرجو رحمته. فمن ابتلي بشيء فلا يمل ولا يجهر بل يأخذ بأسباب النجاح فيجتهد ويدعو ويعمل ويسعى فإذا حصل غير الذي أراد فلا يحزن ولا يندم ولا يتسخط على القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أي إنه يفعل الخير ويحرص على عدم فوائده فإن فاته أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتحصر عليه لأن ذلك اعتراض على المقادير ولا يغني شيئا بل يوقن الإنسان أن الله تعالى هيأ له الأفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن الله لم يقض له قضاء إلا كان خيرا له ويستبشر المرء بقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فمن امتلأ قلبه رضا بالقدر فاض قناعة وطمأنينة وغنى وأمنا فإن القناعة من أسباب السعادة وحقيقتها الرضا والتعفف وترك السؤال والتشوف فذلك هو الغني الحقيقي قال صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس فإن من قنع بما قسم الله تعالى له ولم يطمع فيما في أيدي الناس أصبح غنيا عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وأوصى الحكماء أبناءهم بالقناعة لينعموا بالسعادة وراحة النفس وهناء العيش فقال أحدهم لابنه يا بني من قنع بما هو فيه نال السعادة قال الشاعر هي القناعة لا ترضى فيها بدنا فيها النعيم وفيها راحة البدن L'un des éléments primordiaux pour ressentir la tranquillité, c'est de croire au destin. Croire au destin est l'une des bases de la foi. L'islam a minutieusement mis en avant la croyance au destin, que l'on soit face à une difficulté ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de la hadith, et s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas si j'avais fait ceci, il aurait eu ceci et cela. Dis plutôt si le destin d'Allah et il fait ce qu'il veut. Car le moussi déclenche l'action du shaytan. C'est-à-dire qu'on doit faire les causes et tout le bien qu'on peut. Et si on ne parvient pas à avoir une chose de ce moment, alors il est inutile qu'on dit l'expression de forcer le destin. Car au contraire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout réserve beaucoup mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il n'y a pas une chose qu'Allah ait prédestinée aux croyants sans que cela ne soit meilleur pour lui. Et il dit aussi à la fin d'un hadith en s'adressant à Mu'adh radiallahu anhu, et sache que le secours vient après la patience, la délivrance suit la détresse, et la facilité vient après la difficulté. Celui dont le cœur accepte parfaitement le destin ressentira pleinement une certaine satisfaction et tranquillité. En effet, la satisfaction est un élément essentiel pour atteindre le bonheur. La satisfaction, c'est le fait de se contenter de ce qu'Allah nous a donné et de ne pas demander aux gens. C'est certainement ça là la vraie richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô les gens, certes la richesse ne consiste pas à avoir tant de biens, mais la richesse de l'âme. عباد الله وإن السعادة على مستوى الأسر قوامها طاعة ربها واتباع هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وقناعتها بما قسمه الله تعالى لها وزوج يقودها بحكمة وروية وتقدير للمسؤولية يحوطها بأبوة راعية وعقلية واعية والزوجة محور السعادة في بيتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني فإذا كان الزوجان على وفاق تحققت بينهما السعادة والسكينة والمودة والرحمة فينعم أفراد الأسرة بالبيت الهانئ والحياة السعيدة فإذا سعدت الأسر سعد المجتمع فإنها النواة الأساسية في تكوين النسيج المجتمعي. Pour connaître une vie familiale heureuse, il faut la baser sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin d'atteindre ce but, chaque époux doit conduire sa famille avec sagesse et diplomatie en prenant ses responsabilités. Et chaque épouse doit être la source de bonheur dans son foyer. Si les deux épouses sont en accord, le bonheur s'installera forcément, ainsi que la tranquillité, l'amour et la miséricorde. Et bien sûr, si les familles sont heureuses, la société sera automatiquement heureuse. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، ليسأل كل منا نفسه عن مدى اطمئنان قلبه وإقباله على ربه تعالى ورضاه بما قدره سبحانه له وقناعته بما رزقه الله عز وجل وأين هو من تحقيق السعادة في أسرته فتلك من مقومات السعادة. Chacun d'entre nous doit se poser les questions suivantes. Qu'en est-il par rapport à ma tranquillité d'esprit? Est-ce que je respecte mes engagements envers mon Seigneur? Est-ce que je me contente de ce qu'Allah, m'a prescrit? Et enfin, est-ce que je ressens le bonheur au sein de la famille? Et sache que, que ton bonheur dépendra des réponses à tes questions. فالله مرزوق مستعادة في قلوبنا.